Kampionati botërori i futbollit është kohë nga zlimit. Gjithçka ka të bëjë me gëzim, gardhë dhe krenari kombëtare. Por ka të bëjë edhe me paqe dhe me fuqinë e sportit të bashkojë njerëzit nga i tërë rruzulli toksor. Robert Sorenson është zëvendës shef i misionit të OKB-s në Kosovë, UNMIK-ut.
Sport is a powerful tool.
Sporti është një mjet i fuqishëm për t'i afruar njerëzit përmes promovimit të respektit ndërsjellë dhe idealeve të vëllazërisë, tolerancës dhe drejtësisë. Po ashtu, historikisht ka luajtur rol të rëndësishëm në të gjitha shoqëritë. Sporti ka fuqinë unike që të tërheqë, mobilizojë dhe frymëzojë. Për nga natyra e tij, sporti ka të bëjë me pjesëmarrje, ka të bëjë me përfshirje dhe qytetari, afirmon vlerat njerëzore si respektin ndaj kundërshtarit, pajtimin me rregulla dhe drejtësinë. Të gjitha këto parime të mishëruara edhe në kartën e OKB-s.
Our principles which are also contained in the UN Charter.
Lidhja me sportit dhe paqes është theksuar nga zyrtarët e OKB-s anëmban botës, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm Ban Ki-moon.
Sporti mund të përdoret për bashkimin e ndarjeve kulturore, fetare, etnike dhe sociale.
Robert Sorenson nga UNMIK-u së fundi inauguroi një fushë sportive në Kosovën Perëndimore. Për fëmijët e të gjitha përkatësive etnike.
Ishte një mend gazëllëse të shihe fëmijët në fushë, duke luajtur së bashku, pas një dallim ndaj përkatësive etnike. Ato nuk luanin rol fare, ata ishin të interesuar vetëm të luanin dhe të kënaqshin, dhe ta njihnin njëri tjetrin përmes lojeve.
Përpos financimit të fushës sportive, UNMIK-u ka mbështetur projektin e shoqërisë civile të quajtur Sport for Peace apo Sport për Paqe, i cili u kurorzua me një turnir futbolli për 200 fëmijë nga 6 grupe etnike. UNMIK-u mbështet projekte të tilla sportive për promovimin e pajtimit dhe ndërtimin e besimit në mes të komuniteteve të ndryshme në Kosovë. Por fundja këto lidhje mund të forcohen vetëm përmes vet njerëzve. Radio Fillia ishte e pranishme në të dy ngjarjet dhe bisedoi me pjesëmarrësit e rinj rreth sportit dhe si mundet sporti t'i bashkojë ata.
Të gjithë njerëzit e botës mund të luajnë futboll pa marrë parasysh se racën, gjinin apo diçka tjetër. Do të thonë mendoj se të gjithë janë të barabartë sa i përket futbollit.
Kur i kemi ndeshje dhe në fund të ndeshjes kur i japim dorën tjetër dhe çast në kësaj lloj mënyre mund të bëhemi edhe shok.
Kur luajm futboll, fillojm të shoqërohemi dhe kështu bëhemi shok. Sporti është mënyrë e mirë për të bashkuar njerëz nga komunitete të ndryshme.
Kam dëshirë të luaj sport sepse njoftohemi me fëmijë të komuniteteve tjera. Shoqërohemi së bashku dhe kjo më frymëzon.
Robert Sorenson nga UNMIK-u ka parë se fëmijët nga e tërë Kosova kanë së paku një gjë të përbashkët. Ata e flasin gjuhën e sportit.
You know, there's a myth in Kosovo that
ekziston një mit në Kosovë që fëmijët nuk komunikojnë me njëri tjetrin nëse janë prej grupeve të ndryshme etnike. Thuhet se një fëmijë serb nuk mund të bisedojë me një fëmijë shqiptar sepse nuk e njohin gjuhën dhe ndihen si të ndarë. Por kur këta fëmijë janë në fushë sporti, sidomos fëmijët më të vegjël, është një gjë e mrekullueshme dhe ata komunikojnë me njëri tjetrin dhe ndonjëherë çuditërisht ata edhe dinë fjalë nga gjuha e njëri tjetrit. Por ekziston edhe gjuha e sportit dhe si të luhet sporti është ajo që me të vërtetë shkon për te. Dhe asisoj, zhvillon kontakte dhe këto kontakte mund të jenë aq të rëndësishme për zhvillimin e respektit ndërsjellë, mirë kuptimin dhe sinqerisht për të kuptuar se njerëzit janë të ndryshëm, por jemi të njëjtë po ashtu.
People are different, but we're all the same as well.
Number one, the hit music station, 107.2.